Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. У Ліпінській пошті Свободи немало дописів тих наших слухачів і авторів, які спробують асенсувати зміни, що відбуваються останнім часом у білоруському громадстві, дасть власні варіанти відказів на складане питання речаїсності. Немногие памятають, що 2010 год у Білорусі влади у свій час обвестили годом якості. А ось наш давній сябр Микола Бусіл з вёски Дуброва Світлогорського району, з листа якого почну сьогоднішню розмову, чоловік цікавний, досіпний і уважливий. Про ініціативу уладов не забыл і уважливо сочить за тим, як її виконують. Палова гэтага так званого года якості ўжо минула. Який вынік? Спадар Микола виказывае уласны іранічны погляд на гэты конт. У своім лісті на свободу ён піша: «Сама форма постановки пляну і лёзунгу викриває інтелектуальне убоство режиму. Ідея па-некрафільску эксгумавана з позняга Брежнева. Гэта там былі год определяющий, год рашающий, знак якості, ды іншыя шаманскія заклінанні. По-другое, задача поставлена максимально неконкретно и расплывисто, так бы мовить, методично заганна. Кожная речь мае свою якость, дык на якую напирать, на якость гною, на якость яек з-под курей, на якость зимового стойлого утрымання насельніцтва. Что до мяне, то я гэны некрафільскі лёзунг найперш звязваю з якасцю прэзідэнта, улады, што ўрэшце павінна выліцца ў максімальна якасны летні пашавы перыяд утрымання насельніцтва і, вядома ж, у наступны якасны зімовы стойлавы перыяд. Але ж ці памерала улада патрабаванне якасці на сябе? Тэсты выпускнікі здалі слаба, яно і зразумела рэфармацыі, цэлы год укралі ў дзяцей, не давучылі. Прэзідэнцкае пасланне было наогул правальнае. Накол по старой системе отзнак. Але у нас багато невідущих не зауважили. Президент мітусіцца, хоче неяк разжиться грошмі, тягне з хати нажитое народом добро і продає, як той наркоман чи алкоголік, за безцень. Канькає пазику по сусідях, як алкаш для монопольки. Здається, і 16 год тренується, але колхозная звичка канькать і командовать усім непозбивная, пише у своїм лісі на свободу Микола Бусіл. Апозиція патанула ў шклянцы вады. Якая тут якасць? Выбары ў мясцовыя саветы? Яно як пазіраць. Як сазваніцы ўлады, дык якасныя. А як на цвёрозы розум, то іх як бы і не было. Здаецца, толькі чыноўніцы ад адукацыі зразумелі, што ад іх хочуць. І з імпэтам учапіліся ў горла гарапашным настаўніцам. Давай якасць. Тут можна згадаць пра недавучак з дыпломамі ВНУ, што не ўмеюць рашаць задач па арыфметыцы. Пра выпускніц ПТВ каледжаў, што навучаюць дзетак чужым мовам, пра загады не вербаваць на працу ў навучальных установах выдатнікаў, бо яны багата ведаюць і нязручныя ў эксплуатацыі. Пра цэны, нават не ведаю, як іх назваць. Як для прадаўцоў, то мо яны і файныя, а як для пакупнікоў, то паскудства. І вось, пакруціўшыся, як у юн на патэльні, жабаю палез наш прэзідэнт у пашчу расейскай вужакі. Пра якасць падпісаных дакументаў таксама не зыку. Дык пра што гаманіць? Не, не конкретно і па-шахрайску пастаўлена гэта задача перад народам. Відаць, па ўсім, нас чакае цяжэнны зімовы стойлавы перыяд. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Микола Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Чытаў я спер Мікола гэты ваш ліст і ўзгадваў старыя прапагандысцкія лёзунгі савецкай эпохі. Напрыклад, такі: пяцігодцы эфектыўнасці і якасці рабочую гарантыю. Альбо харчовая праграма справа ўсенародная. Людзі тады беспамылкова вызначалі, назвалі ўлады так пяцігодку, значыць, і з эфектыўнасцю, і з якасцю справы дрэнь. Загаласіў рэжым пра харчовую праграму, чакай, што ў малочным і мясным аддзелах гастранома чэргі яшчэ больш вырастуць. Што адметна, адагналі камуністаў ад уладнага стырна, зліквідавалі манаполію дзяржавы на вонкавы гандаль, далі прадпрымальным людзям хоць мінімум эканамічнай свабоды і без усялякіх харчовых праграмаў. У крамах з'явіліся і каўбасы, і мяса, і масла, а чэргі, галоўны сімбаль камуністычнай эпохі, самі сабой зніклі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 102.0.
Адрас у Менску 220.005, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Данук. Чаму ў Беларусі так шмат людзей, залежных ад алкаголю? Існуе меркаванне, што п'юць там, дзе бедна жывуць, дзе людзі не могуць рэалізаваць сябе. У нашага слухача Міколы Віцязя з Белаазёрска Бярозаўскага района уласнае меркаванне на гэты конт. У сваім лісе на свабоду ён піша: п'юць на Беларусі не таму, што бедна жывуць, а таму, што адбылася люмпенізацыя сялянства. Бальшавікі абрабавалі сялянина, забралі ў яго зямлю, маёмасць, прылады працы, прымусілі працаваць у калгасе за так званыя працадні. Людзей пазбавілі спрадвечнага ладу жыцця, адказнасці за сваю зямлю, падарвалі маральныя прынцыпы, што панавалі на вёсцы. Савецкі атэістычны лад спрыяў нараджэнню іншых традыцыяў. Якое-небудзь дробнае бальшавіцкае свята, абавязкова папойка, атрымаў заробак, трэба замачыць. Бацька расказваў за польскім часам за тое, што пасеяў на агародзе тытунь, маглі пасадзіць на месяц у турму, альбо штрафаваць на буйную суму 150 злотых. Гэта быў кошт каровы. Турмы баяліся як агню. Гэта ж вялізныя страты для селяніна. Хто будзе правіць гаспадарку, калі ты за кратамі? Пры саветах ужо казалі па-іншаму. Цюрма – дом родной. Наша вёска была хутарная, каля 180 хат. П'яніцаў было двое. Нам, падлеткам, бацькі паказвалі іх як найвялікшы негатыўны прыклад, якого трэба баяцца як агню. Але потым усё змянілася. У мой клас, у вечарняй школе, дзе я быў класным кіраўніком, перайшла дзяўчына з дзённай школы. Да яе стаў залісацца хлопец, што працаваў на заводзе і бывала прыходзіў на заняткі пад мухай. Неяк я разгаварыўся з ёй пра гэта. Дзяўчына на мае перасцярогі адказала: «А зараз усе п'юць». З яе жыццёвых назіранняў вынікала, што гэта ўжо не загана і не сорам. Савецкая прапаганда ўводзіла людзям у вушы, што партыя і ўрад клапоцяцца пра іх. Гэта нараджала ўтрыманства і безадказнасць за ўласны лёс. Ці не таму нашы людзі так лёгка паверылі абяцанкам кіраўніка, калі ішлі галасаваць? А яшчэ я думаю, калі ў Беларусі так расквітнела п'янства, значыць, гэта некаму патрэбна? Пры саветах 1 кілаграм мяса каштаваў столькі ж, колькі бутэлька гарэлкі. Зараз мяса прынамсі ў 4 разы даражэй. Вось над чым трэба задумацца. Кажуць, калі 2 стагоддзі таму у расійскай імператрыцы Касарыны II замежнікі пыталі, чаму ў Расіі так шмат п'юць, яна адказвала, што п'яным народам лягчэй кіраваць. Напісаў сваім лісе на свабоду Мікола Віцязь з Белаазёрска Бярозаўскага району. Сапраўды, Беларусь співаецца. Той узровень вырабу і спажывання алкаголю, які так палохаў у застольна-застойную брэжнеўскую эпоху, які быў прадметам высмейвання і лічыўся ўзорам найвялікшай безадказнасці ўлады, у сённяшняй Беларусі даўно перавышаны. Гарэлка стала значна больш даступнай і таннай, чым была ў БССР. Пра пагрозу алкагалізацыі, калі хто і гаворыць, дык хіба толькі медыкі. Чыноўнікі звычайна адказваюць на гэта агульнымі дэкларацыямі і абяцаннямі. Лічыцца, што так званыя п'яныя рублі – вялікая і важная частка дзяржаўнага бюджэту. Не будзе іх, за якія грошы фінансаваць сацыяльныя праграмы, будаваць тыя шлядовыя палацы, якія так падабаюцца ўладзе. Хоць логіка тут сумнеўная, Атрымліваецца, каб 20 падлеткаў сталі хакеістамі, некалькі тысяч іхных равеснікаў трэба падсадзіць на піва і барматуху пад гарэзлівай назвай «Крыжачок». На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў тых слухачоў, якія выказваюцца наконт ролі Радыё Свабода ў сваім жыцці, разважаюць пра пачутае ў нашым эфіры. Вось што піша Тамара Умрэйка з Менску. «Мне 62 гады, амаль палову жыцця слухаю Радыё Свабода. Калісьці, на пачатку 80-х гадоў, яно сталася для мяне сапраўдным вакенцам у годны чалавечы свет, абудзіла цікавасць да беларускай гісторыі ды культуры. Бо хоць я і мела гуманітарную адукацыю, галава была забіта рознымі савецка-расейскімі мітамі. Зараз атрымліваць інфармацыю значна прасцей. Ёсць незалежныя выданні, інтэрнэт, Белсат, але свабода па-ранейшаму застаецца для мяне на першым месцы», напісала Тамара Умрэйка з Менску. Аўтара наступнага ліста Алену Напорка з вёскі Браносава Карэльскага раёну таксама многае ў жыцці звязвае з Радыё Свабода. Слухачка піша: «Знаёмства са свабодай пачалося ў мяне ў далёкім ўжо 95-м годзе падчас галадоўкі і наступнага збіцця дэпутатаў ад БНФ. І хоць у той час яшчэ выходзілі незалежныя газеты «Свабода», «Імя», «БДГ», газеты Андрэя Клімава ды іншыя, але кожны вечар мы шукалі хвалю свабоды, каб пачуць цудоўныя пазыўныя мелодыі песні «Люблю мой край», даведацца праўдзівыя навіны, пачуць каментары разумных людзей, думкі дасведчаных спецыялістаў. Зараз я на вёсцы, але стала жыву ў Менску і дапамагаю, чым магу, у тым, каб у нашай краіне адбыліся змены да лепшага», паведаміла ў сваім лісце Алена Напорка. За многія дзесяцігоддзі нашы слухачы прывыклі настройвацца на хвалю свабоды пераважна з дапамогай кароткахвалевых прымачоў. Але цяпер надышла іншая тэхнічная эпоха. Усё часцей мы атрымліваем звесткі наступнага кшталту. «Слухаю свабоду праз спадарожнік дома пасля 21 гадзіны», піша нам Ілля Петрушенка з Менску. «Шкада толькі, што спадарожнікавы прымач рэч не мабільная, за сабой па кватэры не пацягаеш. А ўключаць так, як некаторыя ўключаюць сваю музыку і перашкаджаюць тым самым суседзям, я не хачу. Хаця некаторым з іх было б няблага паслухаць трошкі праўды аб краіне, ў якой жывуць. Бывае, што надараецца часінка паслухаць і на працы, праз інтэрнэт. Нашы адміністратары заблякавалі ўсе папулярныя сайты для пампавання непрацоўных рэчаў. Але, на жаль ці на шчасце, свабода ў некаторых асяродках не настолькі вядомая, каб яе блякаваць. Радзей слухаю на сярэдніх хвалях у машыне, калі еду за горад ці Мапінскай кальцавой дарозе. На апошняй вельмі шмат слупоў высокага напружання, таму часцяком за трэску слухаць немагчыма. А слухаць вас прыемна», напісаў у сваім лісце Ілля Петрушенка з Менску. На працягу некалькіх мінулых месяцаў у нашым эфіры часта гучала імя Васіля Быкава, ягоны голас. Пра вялікага пісьменніка, памяць пра якога ў Беларусі дагэтуль годным чынам не ўшанавана, выказваецца ў сваіх лістах і нашых слухачы. У прыватнасці, Мікалай Багданаў з Менску піша: «Не было на свеце іншага пісьменніка, які б так паказаў жахлівы твар вайны вачамі простага чалавека, уцягнутага ў гэта жэрла паміма ягонай волі. На маю думку, ні Ремарк, ні Хемінгуэй не змаглі зрабіць гэта лепей за нашага вялікага земляка. Мае дзіцячыя ўспаміны вайны ажываюць кожны раз, калі я перачытваю Быкава. А ягоныя апошнія творы, «Сцяна» і асабліва «Жоўты пясочак» – гэта міні-шэдэўры, якія няможна чытаць без слёз. Гэта вялікая праўда пра наша праклятае савецкае мінулае», напісаў у сваім лісце Мікалай Багданаў з Менску. Дзякую, шаноўны сквер Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас: ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.